Dette blir det altså mer om etter nyhetene klokka 9:55.
NRK Nyheter, klokka 3. Tiden med nære forbindelser til USA forbi, det sa Kanadas statsminister Mark Carney på en pressekonferanse i kveld etter at president Donald Trump har innført høye tollavgifter på kanadiske varer. Vi vil bekjempe USAs tollsatser med egne straffereaksjoner innen handel. De vil ha maksimal effekt i USA og minimal her i Kanada, det sa Carney.
We will fight the U.S. tariffs with retaliatory trade actions of our own that will have maximum impact in the United States and minimum impacts here in Canada.
USAs president Donald Trump har innført tollavgift på en rekke kanadiske varer, og flere skal etter planen tre i kraft neste uke. Kanadas statsminister sier nå at det slutt på tiden med nære forbindelser med USA.
The old relationship we had with the United States, based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation, is over.
Reporter var Røsker Tufan. Ingen skoler i Tromsø blir foreløpig lagt ned. Arbeidet med ny skolestruktur satt på vent. Kommunen brukte nemlig kunstig intelligens for å hente inn kunnskapsgrunnlag for forslaget til en ny struktur, og det viste seg at språkroboten hadde diktet opp mye av forskningen. Dette ble avslørt av avisen i Tromsø. Kommunedirektør Stig Tore Jonsen kommenterer det slik.
Jeg synes det leit, og jeg synes rett og slett det en trasig dag.
Sjokk og skandale var andre ord som ble brukt på pressekonferansen i Tromsø rådhus i ettermiddag. Den omfattende prosessen om ny skole- og barnehagestruktur har vekket stort engasjement. Nå settes prosessen på vent etter at de oppdaget omfattende feil i kildegrunnlaget.
Vi har basert det på tidligere saker, vi har basert det på flere forhold som gjør at, og så har vi brukt KI som hjelpemiddel og kanskje ikke vært kritisk nok på noen områder på det vi har fått ut derfra.
For prosjektlederen som har konkludert med å anbefale 8 skoler lagt ned, var avsløringen svært tung å svelle.
Det svekker jo tilliten til hele forslaget.
Sa prosjektleder Arne Kristian Vangdal i Tromsø kommune, reporter var Sveinung Åsali. Det planlagte forsøket på å skyte opp bæreraketten Spektrum fra Andøya Spaceport i Nordland utsatt fra i morgen til tidligst lørdag. Raketten skulle vært sendt opp sist mandag, men utsatt flere ganger på grunn av værforhold. Storbritannias kong Charles ble innlagt på sykehus for observasjon torsdag, men allerede skrevet ut. Innleggelsen skyldtes midlertidige bivirkninger knyttet til hans kreftbehandling, heter det i en uttalelse fra Buckingham Palace. Kong Charles ble tidlig i fjor diagnostisert med kreft, og det ikke kjent hva slags type kreft han har. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
Dette Ekko.
Vi har nok en gang lagt bak oss en begivenhetsrik uke med utspill fra USA. Uinviterte gjester som vi får besøk til Grønland, en gigantisk sikkerhetsglipp på en kryptert meldingstjeneste, og flere land som skjerper reiserådene sine for dem som synes det frister med en tur over dammen nå. Det bare noe av det som har preget nyhetene. Men hvorfor endrer amerikanerne reiseruta si? Og morgendagens tur egentlig noe bedre? Hvordan reagerer amerikanere selv på at hemmeligstemplet materialet havnet på avveie? Og hva skjer med turismen i landet vi vant til å tenke på som The Land of Freedom? Jeg har så mange spørsmål. Det klart for Spør Ekko. Jeg heter Gry Veiby. Ja, det torsdag, og det betyr at det tida der du, kjære lytter, kan sende inn spørsmål og innspill om det noe du lurer på om alt det som skjer i USA. Og det gjør du ved å laste ned appen NRK Radio. Når du gjort det, så søker du opp Ekko og trykker på snakkebobla. Skriv gjerne også navnet ditt, så hører du når ekspertene svarer på ditt spørsmål. Og når du der inne også, kan du gjerne svare på vår litt tidlig undersøkelse om du kunne tenke deg å reise på ferie til USA nå. Og for å svare på spørsmålene spørsmålene fra deg. Det skal jeg heldigvis ikke gjøre alene, for jeg har fått besøk i studio. Ingeborg Misje Bergem og Eirik Løkke, velkommen.
Takk.
Eirik, du rådgiver I Civita, og du har vært fast invitar I denne spalten her en stund. Ingeborg, du redaktør for Ideer og debatt I Morgenbladet, og ferske spalten.
Ferske spalten.
det noen av dere som frister for dere å reise på tur til USA nå?
Ja, altså det frister jo alltid litt å dra til USA. Kjenner jo mange der, det mye å oppleve, men det jo klart det kaoset som og all logistikken som ville vært rundt deg har jo en sånn godkjent visa, det var for to omganger, det var da sist I oktober rett før valget, og det jo fremdeles en slags sånn mekka for de av oss som opptatt av politikk, men det suttet litt langt inne med alle tingene man skal tenke på rundt nå, så jeg har det ikke travelt for å si det sånn.
Nei, for det har strammet litt inn med reiseråd.
Ja, det har strammet litt inn, og jeg kjenner ikke på noe lyst til å dra, altså, for jeg kjenner det såpass avsmak at jeg synes ikke det så gøy å se amerikanske tv-show en gang. Eller,
ja. Såpass?
Ja, det bare det så mye USA, og det så mye vonde følelser, at jeg har ikke så veldig lyst til å dra dit, nei.
Nei. Vi skal til reiserådene litt senere, men først så skal vi til ukas mest uønskede gjester. Det var mange som reagerte da Donald Trump ville sende sikkerhetsministeren sin og energiministeren til Grønland på et besøk de ikke var invitert til. Jeg kan tenke meg spesielt nordmenn som redde for å gå på besøk til naboen. Kjente litt av den klamme følelsen der. En provokasjon kalte Grønlands avtroppende ministre for. Planene de ble jo endret, men først, hvorfor var det så mange som reagerte da den nyheten kom?
Det jo når man sender, det jo da kona til vicepresidenten som først skulle dra, Usha Vance, og nå det da også vicepresidenten J.D. Vance. Og det jo disse ganske aggressive uttalelsene fra Trump og andre om at de trenger Grønland, at de vil ha Grønland. Og når de fortsetter å sende høytstående representanter til et land uten å ha blitt invitert, da, oppleves ganske aggressivt, så det noen som kaller det nesten en form for hybridkrigføring. Sant? At det, så kan man også snakke om sånn, kolonisere med internett-content. De skal ta bilder, så mange bilder på Grønland, at de til slutt later som at de eier det på en måte. Det reagerer mange grønlendere på.
Ja, det var ganske mange sterke reaksjoner av grønlendere som sa «Nei, nå må det være nok».
Ja, forståelig nok, fordi at de uttalelsene fra Trump, som begynte allerede før han inntok det hvite huset på nytt, om at vi trenger Grønland, altså det jo som å høre Putin som sier at vi trenger Ukraina av sikkerhetshensyn, og danskene reagerer jo også veldig. Altså, husk, Danmark har vært en av USAs mest lojale partnere I lang tid. Og paradokset her jo at amerikanerne kunne fått stort sett akkurat hva de ville på Grønland, om de bare hadde gjort det på en litt hyggelig måte. Danskene ønsker amerikansk tilstedeværelse I den forstand med militær og aktivitet og alle disse tingene. Og danskene, I likhet med mange europæer, ønsker jo amerikansk tilstedeværelse. Men ingen land kan jo akseptere den type trusler mot egen suverenitet. Hva som skjer videre på Grønland må jo være opp til Danmark og enda viktigere grønlendere. Og det ser ikke ut til å bry Trump noe særlig.
Og så var vel det også sårbart fordi de var midt mellom, altså valget var akkurat ferdig, de hadde ikke satt ny regjering også.
Ja, det også sånn, de jo en, og der det jo også da, mindre uavhengighetsvilje. Mindre uavhengighetsvillig parti som vant valget. Så det jo en sårbar situasjon, men det som jeg synes har vært merkelsesverdig med denne uka jo hvordan grønlendere har brukt den lille makten de har til å egentlig jage Usha og JD vekk fra selve Grønland, da, fordi at nå har de på en måte fått avverget besøket. Så kan man jo spekulere I hva grunnen til det om det har med sikkerhet, at ikke det var mulig å sikre besøket godt nok.
Ja, for det har vi ikke fått svar på hvorfor de endret planene.
Fordi nå skal de altså til en militærbase I stedet for til hovedstaden Nuuk og på hundeløp, som Usha visst nok hadde veldig lyst til å besøke. Men det, nå kommer ikke det til å skje.
Det kan jo godt være at de frykter veldig dårlige bilder, hvis det kom veldig mye demonstrasjoner.
Og eggkasting.
Ja, og alt ved at dette ville bli en sånn enorm PR-blowback hvis vicepresidenten og den amerikanske delegasjonen kom der. Og de bruker jo, altså I hvert fall Trump og mange rundt der, ja, men Grønland vil egentlig ha oss, vi superpopulære, og det blir kjempebra, og så får du bilder hvor de superupopulære. Det har de lite lyst til.
Det ikke noe å legge ut på sosiale medier, det.
Nei, det det ene, og så det andre, som kanskje at det handler med sikkerhet å gjøre, eller så kan man lure på om det diplomatisk press fra Danmark som også har... gjort at det har blitt litt annerledes.
Men hva var det de oppga som grunn til at de ville dra?
Det var jo Usha som syntes det var gøy med hundløp da.
Ja, men hvorfor skulle da sikkerhetsministeren være med og energiministeren?
Nei, det jo en del av dette ganske komplekse, og man kan kalle det hybridkrigføring da, at det liksom tilsynelatende veldig snille, vennlige grunner, interesse og så videre.
Skal sjekke sikkerheten.
Ja. Ja, for vi så jo litt sånn, Danmark sendte jo også passasjerfly med politifolk i forkant av besøket, det var ganske massivt.
Det massivt, og de har også kjøpt en del bygninger der de skulle bo i hovedstaden. Det var masse Secret Service-biler og så videre. Mm. Og det ville jo krevet ganske mye sikkerhet, men også enda mer sikkerhet når faktisk vicepresidenten også bestemte seg for å dra. Da.
Det jo en enorm planlegging, denne type besøk. Og for de som husker tilbake i Trumps første periode, når han skulle besøke Danmark, så hadde jo danskene brukt over et halvt år på å planlegge at den amerikanske presidenten som Trump kommer. Og så avlyser jo Trump det på øyeblikket, fordi han ikke fikk kjøpe Grønland. Det har jeg bare ikke.
Var han snurt?
Ja.
Det en som lurer på her, som lurer på hvorfor Grønland slash Danmark tillater at disse amerikanske representantene får komme, eller det er til at lande på Grønland.
De har jo flybase, eller rombase, altså gamle Thule Air Force Base, som nå er spiffik-piffik, avhengig av det uttalte. Så det er jo amerikansk base der, og ingen kan jo si at de ikke skal få lov til å besøke den.
Når det basen, men hvis de skulle lande i Nuuk, så ville det vært også en diplomatisk, veldig potent konflikt da, hvis Danmark og Grønland hadde nekta de å lande. Det ville jo også på en måte gjort vondt verre. Men det som jeg, grønlandere har fått til, da, gjennom at ordførere har snakket tydelig, gjennom de som styrer det hundeløpet, har snakket veldig tydelig om at dette ønsker vi ikke. Så at de faktisk har fått de til å ikke komme, det synes jeg ganske imponerende. For det jo, grønlandere har ikke så mye makt i internasjonal sammenheng, men gjennom å bruke den påvirkningsmuligheten de har da, så har de faktisk det har hatt effekt.
Og det er grunnen der, tror du?
Altså, jeg tror det er hovedgrunnen, og det viser jo også, det er jo ikke så mange som i USA særlig som har mot å snakke opp mot Trump, men det har grønlanderne faktisk gjort da.
Og Mette Frederiksen, altså statsminister i Danmark, la jo ut en post på Facebook hvor hun sa at noen ganger så er det grunn til å ta et steg tilbake og ikke bruke absolutt alle glosene og ordene i det danske ordspråket. Man kan heller reservere det for senere som en diplomatisk måte å si at det var i hvert fall bra at amerikanerne trakk seg litt tilbake. Det sa jo også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at de nå har forandret reiseplanene. Jeg tar det som et veldig positivt signal.
Mm. For som du nevnte, Mette Frederiksen, altså statsminister i Danmark, vi skal høre hva hun sa.
Det er et uacceptabelt press der blir lagt både på Grønland og Danmark i denne sesjonen, og det er også et press vi kommer til å stå imot.
For dette her var jo det hun snakket om da det første besøket ble, altså det er et uakseptabelt press på Danmark, og at de vil stå imot. Fordi det som skjedde med denne kommentaren, det var at den ble fanget opp i amerikanske medier og fikk stor oppmerksomhet, og det ble tolket som at hennes uttalelse var rettet direkte mot Trump. Hvordan da?
Jo, altså når Trump så ofte gjentar disse truslene, og så bestemmer seg for å sende en delegasjon eller at toppfolk i Trump-administrasjonen skal til Grønland, så oppfattes jo det veldig lett som et press. Det er jo konteksten rundt her som gjør, jeg har jo med interesse sett noen sånn litt mer sånn trumpistiske folk i Norge på sosiale medier. Ja, de finnes fortsatt. Fordi jeg ikke hadde bedre ting å gjøre, faktisk diskutert det, og forholdsvis, men ja, hvordan i all verden kan dette tolkes som press? Dette er jo bare eventuelt forandret, altså Det er veldig sånn, det er en orwelliansk måte å se ting på, men det er jo hele konteksten her. Som jeg nevnte i stad, danskene ønsker amerikansk tilstedeværelse nesten hvor som helst, overalt hele tiden, men det må jo skje på en annen måte enn i form av trusler.
Og så er det jo også det i form av press, altså det som er så vanskelig med denne Trump-administrasjonen er at de sender da en vicepresidentfrue som ikke har noe formell makt, og et barn, altså barnet til vicepresidenten, til et hundeløp, som alltid ser jo ganske uskyldig ut, sant? Og så kommer sikkerhetsrådgiveren med, så det er jo den blandingen av enormt truende, men også tilsynelatende ufarlig, som gjør det så vanskelig å forholde seg til, også diplomatisk, da. Og det er jo på en måte det kaosspillet som Trump-administrasjonen er god på å spille.
Og det er vel det også Mette Frederiksen, altså statsministeren i Danmark, skrev i en Facebook-post i går kveld. Hun skriver da at det er ingen tvil om at det er en vanskelig situasjon vi står i, en situasjon som vi kruser frem og tilbake, kanskje over lang tid. Da ble det besøk, så ble det ikke besøk, så nytt besøk. Eller skjer det noe annet, det må vi takle en dag, og nå den tredje dagen etter, skrev hun.
Ja, det illustrerer jo det Singenbok sier. Altså, hvordan skal forholde deg til det hvite hus og Trump? Jeg er ikke sikker på at Trump har noen sånn klar taktikk eller strategi. Han driver veldig på innfallsmetoden, så det blir ikke så enkelt for alle andre å følge opp dette.
Og så er det jo også en del av dette kaos frem og tilbake. Altså, jeg tror Mette Fredriksen oppsummerer egentlig hvordan alle må forholde seg til Trump. Mm. Det er, vi må ta en dag av gangen, og det kan bare bli verre. Og så plutselig snur det igjen. Men det som, selv om det har blitt nedskalert nå, dette besøket til da å være på en militærbase, som er helt ok i og for seg, så har jo Trump også retorisk sett skapt enda mer spenning med å si at vi må ha Grønland, jeg må ha Grønland. Som han sa da etter at det opprinnelige besøket ble avlyst. Som også er jo en enormt aggressiv uttalelse.
Vi skal høre uttalelsen fra Donald Trump himself.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
Det er god stemning da, i hvert fall der. Og det her er et spørsmål som kommer inn fra flere lyttere, så vi har snakket om før, men så vi må minne folk på igjen. Hans Petter spør, hva tror dere USA egentlig vil med Grønland?
Ja, altså hva USA vil og hva Trump vil, er ikke alltid det, eller for å si det sånn, det sikkerhetsestablishementet i USA. Altså Grønland er jo geopolitisk viktig bare på grunn av posisjonen sin, og det har det vært lenge. Og så er det jo noen som spekulerer om at Trump ser dette som en slags sånn der, en kamp mot hva hvis kineserne kommer, eller hva hvis russerne kommer, så det er viktig å være tidlig ute. Det er garantert en del av den store sånn geopolitiske kampen mot Kina, at Russland er involvert. Men jeg er ikke sikker på at Trump har noen som helst forståelse over det overhovedet, skjønner ingenting av det. Så han har med den innfass, og Grønland, det hadde jo vært fint å ha i USA, så han har fått for seg.
I porteføljen, liksom?
Ja, i porteføljen, litt det han snakker om Kanada, som den 51. staten, og Panama-kanalen, og så videre. Han har begynt å bli litt sånn aggressiv for at han skal få mer territorium til USA, og han vil gå inn i historien på noen som utvider USAs grenser. Og igjen, som jeg sa tidligere, USA rent sikkerhetspolitisk kunne fått nesten akkurat hva de ville på Grønland, hvis de hadde gått til Danmark på en hyggelig måte. Men det er også noe problem med Trump. Altså, han er jo patologisk i sine løgner og sin tilnærming. Han lyver også når det ikke er sin egen interesse. Han står og graver seg dypere og dypere ned i et hull, fremmedgjør europeiske allierte, som kunne bidratt positivt der, bare fordi at han har instinktene som han har.
Så svaret til Hans Petter er egentlig at det er geopolitisk og kanskje litt stormannsgalskap?
Ja, så spørsmålet med Trump er at her er det ikke så mye taktisk og strategisk. Man prøver alltid å se så mye strategi med Trump, hvor det ikke finnes noen ting overhovedet.
Det er jo et, altså, jeg er enig med deg til en viss grad at det ikke alltid er en strategi, men så kan man jo også snakke om at USA prøver å skape seg en interessesfære, at de deler verdenskartet, skal dele verdenskartet mellom seg, og nordområdene er noe som de ønsker da, og det er derfor også andre har sagt at det er sannsynlig at de vil også ha Svalbard etter hvert, og det handler også om også når isen smelter på grunn av klimaendringer, så er det også, altså det handler om fartøy som skal forbi, om handelsruter og så videre, men også om sikkerhets, altså militærbaser og så videre. Så det er jo det andre måten å tolke det på da, at det er liksom realpolitiske hensyn.
Så det er flere grunner her.
Og det tror jeg er viktig for en del av sikkerhetsestablishementet i USA, men jeg tror ikke Trump har så mye tanker om det, eller er så interessert i det egentlig.
Skal jeg ta en spørsmål fra Svein Olav her. Kan det være mineralene under isen på Grønland som Trump vil ha tak i?
Ja, det er garantert noe som er viktig med økonomisk aktivitet, men igjen, det tror jeg de hadde hatt gode muligheter til å få tak i
uten å
fremmedgjøre sine viktigste allierte.
Altså, Grønland er enorme ressurser på Grønland som er utnyttet i stor grad, og det er jo også på en måte et av spørsmålene i uavhengighetsspørsmålet om hvilken status Grønland skal få i forhold til Danmark, hvem skal utvinne dette, hvem har kompetanse til å gjøre det, og så videre og så videre. Så det er jo kjempeverdifullt.
Så svaret til Svein Olav er at de mineralene, de er såpass verdifulle at det også kan være en motivasjon for å gjøre dette her. Ja. Vi har fått noen spørsmål her fra Kristine. Hva har vi å stille opp med hvis USA bare tar seg til rette på Grønland? Det virker veldig naivt nå å tro på at USA med Trump bryr seg om hva vi syns og hva NATO betyr.
Det er veldig lite, reelt sett.
Vi har lite å stille opp med, ser du til Kristine?
Ja, så vi kan jo bruke de diplomatiske kanalene vi har, og det må vi jo gjøre så godt vi kan hele tiden, og nå kan det jo være at det har fått en effekt i første omgang, Jeg tror fremdeles mest på at de har endret disse planene fordi at de ikke ville ha negativ PR, negative bilder. Fordi Trump gjentar jo disse truslene sine hele tiden. Så hvis USA absolutt vil ha Grønland, så har jo Norge, Danmark og europeiske allierte lite å stille opp med egentlig.
Vi får jo bare håpe at tilknytningen til NATO er viktig nok i sikkerhetsetablissementet, at ikke de vil kaste det, alt det av båten da. Men det er jo et håp vi kan ha.
For USA?
For USA,
ja. For det er jo litt av en skvis Mette Fredriksen står i nå da.
Helt umulig. Og hun har jo veldig lite faktisk makt til rådighet. Hun kan jo bruke stemmen sin som hun gjør, og bruke diplomati som hun gjør, men ellers er det jo helt, en helt umulig situasjon å være i.
Så tar jeg et spørsmål fra Øyvind her. Hva kan skje nå om Trump innser at Grønland er off-limit? Sikter han seg da mot Svalbard eller Jan Mayen eller Finnmark?
Det er jo ikke noe mer on-limit eller tilgjengelig for Trump det enn Grønland. Hvilke fremstøtt han vil ha i de områdene, det gjenstår jo å se, men at Trump skulle komme frem til at nei, dette er off-limit fordi at Mette Fredriksen eller noen andre sier det, er usikker på i hvilken grad Trump hører på den type ting, men vi kan jo ha et håp da.
Og at han blir distrahert av andre og større konflikter, eller vender nesen et annet sted på en måte.
Men så jo, dette kan blåse over på en måte, kan man tenke det?
Med altså, han begynte jo å snakke om Grønland i 2019, da, og så kommer det opp ved jevne mellomrom, så ja. det er vel mer at det kommer tilbake igjen. Altså, men det er jo hvor viktig det eventuelt er for hans interesse akkurat nå. Han virker jo som han har litt kort konsentrasjonsevne, altså hans glemmer ting fort da. Ja.
Men kan, hvis man altså svaret til Øyvind er egentlig at det spørs jo nå om Trump tenker at Grønland er off-limit, men det andre Øyvind spør om da, at kan han da sikte seg inn mot Svalbard eller Jan Mayen eller Finnmark?
Finnmark er jo på en måte noe annet da, fordi altså, Svalbard har jo en spesiell status. Finnmark er jo en del av Norge som er et NATO-land og en viktig alliert, og viktig i også i militært mot Russland. Jeg tror ikke Trump har jo ikke sagt han vil ta Sjælland eller København, så det er jo Svalbard og Grønland har jo andre type folkerettslige statuser enn Finnmark da.
Ja, det man kunne frykte er jo at hvis det blir litt som Ingeborg var inne på tidligere, så hvis man ser dette så i en sånn derne store ledere skal gå nå sammen og liksom dele resten av verden, og Grønland viktig for USA, og hvis russerne blir mer interessert i Svalbard, så kunne det jo vært den frykten at Trump og Putin blir enige om at ja, kanskje Svalbard mer skal tilhøre Putin og en russisk interessesfære. Den type ting tror jeg man kan være redd for, fordi Trump har jo allerede gitt veldig mye til Putin på mange områder.
Da er det, nå var jo dette litt sånn, hva hvis om verste case-scenarier, vil jeg si, men Hilde Merete lurer på her, hva skjer hvis et NATO-land angriper et annet land?
Du kan svare på.
Nei, det er vel ingen som helt vet hva som skjer da, så det går jo veldig mot selve forsvarspakten og dens formål, nemlig å forsvare hverandre, og hele det etablerte prinsippet om grenser og ukrenkelighet. Men hvis USA velger å gjøre det, enten i form av økonomisk krigføring eller militær krigføring, og igjen, altså det er jo Trump som har skapt denne situasjonen, når han på en pressekonferanse sa på direkte spørsmål at han ikke ville utelukke bruket av makt. Og da har vi jo fått denne situasjonen hele tiden, og det er jo det svaret der som ligger til grunn for måten man ser denne konflikten på hele veien. Altså for å gjenta, du har en amerikansk president som sier han vil ikke utelukke bruk av makt mot et annet NATO-land. Ja, nei, det er ikke lett å vite hva som skjer da, men noe positivt er det garantert ikke.
Det er jo, hele NATO bygger jo på artikkel 5, som er at hvis et NATO-land blir angrepet, skal de andre NATO-landene regne det som en angrep også mot de. Og så da, hvis et annet NATO-land angriper et NATO-land, så faller jo hele det prinsippet sammen, men spørsmålet er jo da hva de andre NATO-landene gjør, om de ser seg da bunnet av dette prinsippet likevel. Tenker jeg ikke er sannsynlig, men da er det jo også spørsmålet om man har andre allianser, som for eksempel EU.
For eksempel EU, ja.
Det ikke mulig at hele NATO faller sammen da, hvis det skulle skje.
Så svaret til Hilde Merete hva som skjer hvis et NATO-land angriper et annet, det vet vi ikke enda, for det har aldri skjedd, og det kan være at det egentlig fører til at hele NATO faller sammen, og man kanskje finner andre allierte. Mm. For deg som hører på, så minner jeg om at du hører på Spør Ekko, der vi snakker om ukas nyheter fra USA. Vi har også en uhøytidelig spørreundersøkelse som ligger i appen NRK Radio, der du kan svare på hvorvidt du vil reise på ferie til USA eller ikke. Og så skal vi også til ukas sikkerhetsklipp, og jeg kan se for meg overraskelsen og kanskje også måpinga da den anerkjente journalisten og nå sjefredaktør i The Atlantics skjønte at han hadde havnet hadde blitt lagt til i en helt spesiell gruppechat på meldingstjenesten Signal. For i chatten så var USAs sikkerhetsledere, forsvarsministeren og ikke minst vicepresident J.D. Vance som delte detaljerte krigsplaner mot Yemen. Og i flere dager da, så kunne denne journalisten følge med på chatten der han kunne lese om våpen, mål, tidspunkt for angrepene, før han ble oppdaget og kastet ut. Og det her, Ingeborg, høres jo ut som en...
Han ble ikke kastet ut, det er det som er. Og han skjønte det ikke selv heller, for han lurte på om det bare var en scam, altså at det var noen som prøvde å lure han. Han skjønte først at det var ekte i det han så på Twitter at bombene falt.
At alt det som stod der stemte.
Altså, dette var enda verre enn det jeg trodde.
Ja. Og da trakk han seg ut selv, fordi da ville han ikke være ansvarlig for å ha vært med og visst om den informasjonen, som han da kunne blitt saksøkt for senere.
Ja.
Så venter han, og så publiserer han altså deler av dette i The Atlantic da.
Og som journalist, Ingeborg, så høres dette her ut som en sånn journalistisk drøm. Det er jo et skup å havne i en sånn, se for deg at du havner i en...
Det er et sinnssykt skup, men det er også liksom en hvilken som helst politisk komedie. Det er den største farsen som finnes. Og også tonen i disse meldingene, og hvordan de snakker til hverandre. Fordi det er jo, når man ser på bakrommet at de er like vulgære og dumme og grusomme på privaten som de er offentlige, sender hverandre sånn fists når noen er døde, for eksempel, eller altså, tommel opp mange, altså, nå traff vi målet vårt i... Altså, hvordan de snakker om mennesker som dør, da.
Er det det vi kaller sånn gutta-jassing, hvis det er lov å si det?
Det er ganske gutta-jassing-stemning i den
chatten. Er det på vegne av alle menn her, er det sånn gutta-jassing foregår?
Ja.
Men kanskje ikke om så alvorlige...
Ikke så alvorlige temaer.
Det kan også skje. Det er galgenhumor eller et eller annet, og det hadde nå vært helt greit, tenker jeg, i en sånn litt krigssituasjon, så lenge det hadde blitt holdt på privaten og holdt innenfor sikkerhetsklarert og protokoll, og ikke på en plattform som Signal, som er helt utenfor protokoll.
Ja, for det er privat meldingsapp dette her.
Ja, med en journalist til stede, altså du har ikke kontroll på hvem som er da. Altså, for de som har sett Weep, det føles jo nesten, eller det overgår nesten plottet på Weep, eller Yes Minister, for de som er litt eldre, som husker, ja vel, statsråd, altså det er... Nei, det som Ingeborg sier, hva skal man si, det er så beyond.
Altså, det er liksom en farse, det er veldig morsomt, så er jeg ikke enig i at det er akseptabelt hvordan de snakker om mennesker som blir drept. Det tenker jeg liksom, det burde man som se seg for god for, uansett, som menneske og som om politiker. Men det er jo kjempekomisk, og det er så flaut for de, og... det er også skapt liksom, faktisk en skandale i USA da man tenker på alt det forferdelige og grusomme og idiotiske Trump-administrasjonen har gjort de siste månedene. Men det er dette som på en måte har liksom, kommet gjennom lydmuren da, og også fått noen republikanske politikere til å være kritiske. Og det handler jo om at nasjonal sikkerhet er noe man er også veldig opptatt av blant republikanerne, og så har man også hatt dette kampanjen mot Hillary Clinton med disse e-mailene i 2016, som veldig mange amerikanere husker, som var jo en mye mindre sikkerhetsklipp enn dette. For du må huske at Signal, altså den ene rådgiveren var faktisk i Russland da han drev å chatte på denne meldingsappen som ikke er følger noen som helst protokoller.
Så det har skapt mye bråk, men da Donald Trump nylig ble stilt spørsmål da, om de har planer om å endre sikkerhetsrutinen etter den glippen her, så svarte han ganske avslappet på det. La oss høre her.
Well, I mean, look, we look at everything and, you know, they've made a big deal out of this because we've had two perfect months. We are bringing in business. We have another one announced tomorrow, a big one, very big. Like in the history of our country, nobody's ever seen anything like it. And I think probably a lot of people are saying they started by saying it was the greatest first month that a president has ever had. And I think that's true. And now they say it's the best second month and they had to find something. And this certainly will look at this. But the main thing was nothing happened. No, the attack was totally successful. It was, I guess, from what I understand, took place during, and it wasn't classified information. So this was not classified. Now, if it's classified information, it's probably a little bit different. But I always say you have to learn from every experience. I think it was very unfair the way they attacked Michael. He's a good person. The person that was on just happens to be a sleazebag. So maybe that's just coincidence. I don't know.
Det er jo ikke mye selvgranskning å ta her. Han sier jo bare at folk ute etter å finne noe på dem. De har hatt to perfekte første måneder, og at journalisten som havna inn I chatten en sleiping.
Mm-hmm. Ja, det, han har jo fulgt alle, han jo den ene som ene som har fulgt alle protokoller, også journalistisk sett vært veldig, veldig, veldig redelig. Altså, Trump tar jo ikke så mye selvkritikk, men alt tyder jo på med liksom panikken som har oppstått innad I denne gruppen, da, at dette har vært flaut for dem. Det som også problemet jo at Trump-administrasjonen I forrige runde gjerne ble latterliggjort som inkompetent og ineffektive, fordi det var bare fjoll som ikke kunne finne riktig Four Seasons Hotel, hvis dere husker at det, ja, det, de gjorde veldig mange dumme feil, da. Og denne administrasjonen har virket mye mer effektiv, og derfor mer truende. Nå virker de inkompetente først og fremst, og det jo tipper av da, føles vanskeligere for dem enn å virke farlige.
Men hvordan det mulig å ta så lite selvkritikk? For dette jo fryktelig flaut, Erik.
Ja, nå vi dypt inn I psykiatrien, og skal være veldig, veldig forsiktig med fjerndiagnostisere.
Ja, men hva argumentasjonen der, bortsett fra at de har to fantastiske måneder, og her var det en sleiping som havna inn I gruppa?
Nei, de kjører jo mye på at det ikke var classified, altså at det ikke var så viktig, men de har likevel ikke ønsket hva som sto I chatten skulle legges ut. Det ble lagt ut nå av The Atlantic I går, og det som alt tyder på jo at hvis noen fiender av USA hadde plukket dette opp, som helt mulig, så kunne jo de pilotene som slapp disse bombene vært I fare, da. Fordi hvor de var og når de var der var helt... mulig å få tak I det.
Altså selv ideen på at dette ikke skulle være classified, altså hemmelighetsstempla, faller jo på sin egen urimelighet. Det sånn da at de skal nå begynne å offentliggjøre alle disse tingene på sånne åpne kanaler til alle? Og alle skjønner jo at de ikke vil gjøre det. Og du hører jo den der sirkelargumentasjonen fra administrasjonen I spørsmålet her. Ja, men kan vi ikke bare offentliggjøre det da? Hvis det ikke classified? Nei, det classified. Altså, det sier jo Tulsi Gabbard som Director of National Intelligence og Ratcliffe som CIA Director. Nei, ikke offentlig hadde classified. Ja, men hvorfor kan vi ikke se det? Det ikke noe classified der. Altså, dette går jo ikke ihop. Dette jo det totale klovneshowet, for å si det på en veldig folkelig måte. Og at Trump ikke tar selvkritikk. Det tilhører sjeldenheten at han tar selvkritikk. Så det jo ikke så overrasket.
Det du ikke overrasket over. Jeg skal ta en spørsmål fra Ingeborg, som sier at I forrige Trump-periode så sparket Trump illoyale medarbeidere over en lav sko. Nå har lojale toppfolk virkelig tabba seg ut, men Trump lar dem bli, og han bagatelliserer det hele. Hva forklaringen på
til Fordi
Ingeborg?
Fordi at de ikke illoyale til Trump. Altså, det jo det som poenget her. Lojalitet til Trump, at om de lojale til grunnloven, eller lojale til loven som sådan, eller til protokollet, spiller jo ingen rolle. Så lenge de lojale til Trump, så stort sett Trump fornøyd.
Jeg lurte en stund på om Waltz, altså han som hadde invitert denne journalisten inn, kom til å måtte ta skylden, sånn at Pete Hegseth, forsvarsministeren, kunne bli. Men det som interessant, apropos det hvem de lojale overfor, så det jo at J.D. Vance, vicepresidenten, det han var mest stresset på etter at dette kom ut, var jo at han hadde motsagt Trump I disse meldingene. Så han var ikke redd for at amerikanske tropper kunne være I fare. Han var redd for det at han hadde sagt at Trumps politikk kunne virke inconsistent når det kom til forholdet til Europa.
Så svaret til Ingeborg egentlig at det ikke noen grunn til å sparke dem, for de har ikke vært kritiske mot Trump.
Nei, og det også viser også psykologien innad I administrasjonen, og J.D. Vance mest redd for det. Han ikke redd for alle de andre konsekvensene. Han redd for at Trump skal bli sur på at han mot Trump.
Det et kjempegodt poeng det Ingeborg tar der, for dette avslører jo også noe om at når de diskuterer, ja, men det dette man ønsker, så det ingen som tør å gå til Trump. Altså, Stephen Miller, som jo velkjente innvandringskritikeren og deputy chief of staff, har sagt at Trump har gitt grønt lys, Da er det ingen grunn for de andre å diskutere noe mer om dette, altså sånn utover sånn J.D. Vance, som jo også antyder da at Trump ikke spesielt smart fordi han ikke skjønner diverse ting, så det ikke så rart at J.D. Vance litt stresset over det, men det sier noe om at du har mer med en sånn denne fører-lignende tilnærming til Trump enn hva man tradisjonelt har i et politisk kabinett.
Så kommer han til å... Så hvis at noen skal bli sparket, da, svaret til Ingeborg, så er det da hvis de går mot Trump.
Hvis de går mot Trump, og det J.D. Vance sa, er jo at dette tjener Europa mer enn det tjener USA, men det skjønner ikke Trump. Og det var det han var redd for.
Ja.
Eller at det blir et veldig, veldig stort problem for Trump på en eller annen politisk måte. Og da kan det godt være at de trekker seg selv. Litt sånn for de som husker Matt Gaetz, som ble, nei, sikkert ikke, men han var den første som ble utnevnt til justisminister, men så trakk han seg etter hvert fordi han skjønte at han ikke kom til å bli, gå gjennom den politiske prosessen i kongressen.
Var dette første periode, eller nå?
Nei, nå. Og så ble det Pam Bondi da. Men da trakk Matt Gaetz seg selv fordi han ikke ville skape problemer for Trump, og det kan jo være at noen trekker seg hvis denne skandalen vedvarer og det kommer ut nye informasjon eller hva som helst, men så lenge de har lojalitet til Trump, så vil ikke Trump gjør noe spesielt utover hvis det blir en politisk sak.
I går så leste jeg at sikkerhetsrådgiver Mike Waltz, de sier at grunnen til at han ikke drar til Grønland er for at han skal på digitalt sikkerhetskurs.
Det kan jo hende. Han trenger jo kanskje det.
Han trenger jo kanskje det. Og det virker som det er flere som trenger, fordi i dag så hørte vi også nyheten om at tyske Der Spiegel har funnet telefonnummer, e-postadresser, passord til noen av Donald Trumps sikkerhetsfolk tilgjengelig på nettet. Og dette her fant ting de som ble funnet via kommersielle søksider og blant data som er stjålet til hackerangrep og så lagt ut på nettet. Og dere sa at det har skapt litt trøbbel på hjemmebane, men hva slags trøbbel har det skapt blant demokraterne at dette skjer? For som du sier, de er opptatt av sikkerhet.
Ja, så demokraterne kjører jo hardt på, men problemet til demokraterne er jo at det er mindre tall i både representantenes hus og senatet, så det er begrenset hvor mye de får gjort av sånn formelle etterforskningssituasjoner og så videre, men klart de hever jo stemmen, og dette får jo en del, for ikke å si ganske mye oppmerksomhet i amerikansk offentlighet, og så er jeg usikker på, eller tror ikke at velgerne som sådan kommer til å være veldig opptatt av hvem som er på en chat og hvem som ikke er. De er nok mer opptatt at det var prisen på egg og dagligvarer, at det er det som kommer til å være et større problem for Trump enn dette. Men altså, det er ingen tvil til min mening at her burde FBI vært inne og etterforsket, men FBI-sjef Cash Patel er jo igjen en Trump-løyelig, så han kommer jo ikke til å gå inn til å gjøre det. For hvorfor er de på Signal i første omgang? Hvorfor følger de ikke protokoll? Er det fordi at de vil omgå offentlighetsloven? De vil omgå mange forskjellige ting? Tror de at de slipper unna med det? Hva er det? Og jeg sier ikke nå at vi vet at dette er gjort med intensjon, men det er jo noe som en etterforskning da måtte avdekke i tilfelle eller ikke. Men det er ganske liten sannsynlighet for at det kommer.
At det blir etterforskning?
Ja.
Det ble også snakket litt nedsetten om Europa i chatten. Hva er det som ble sagt?
Det er jo at Europa er freeloaders, altså de er snyltere på USA, og at dette nok en gang er USA da, som rydder opp i Europas problemer, fordi mesteparten, altså dette er Jemen, sant? Så det er jo handel, hva var det, 40% av det som går forbi der er Europa, 3% av USA, og da var argumentasjonen da, at det er Europa som burde angripe, og ikke USA da, og at nok en gang så kjøper USA Europa ut, og det var dette J.D. Vance sa da.
Er det en gjengs oppfatning at USA ofte liksom må hjelpe Europa?
I den administrasjonen er det jo absolutt det, og det er jo delvis også korrekt, altså, fordi det er jo USA har bært veldig mye av det økonomiske i NATO-samarbeidet, har de største militære styrkene, har mye større militært budsjett da, enn de europeiske land.
Ja, og da kommer vi kanskje tilbake til 2. verdenskrig også. Langt lært å bleke der. Vi startet med å snakke om ferier til USA. Flere land har nå skjerpet innreiserådene til dem som vil reise til USA. Hva slags skjerpinger er det vi snakker om da?
Det er jo anbefalinger da, til innbyggerne, og det er jo særlig det at altså når du har visum, så er det ikke sikkert likevel at du kommer til å komme inn, det er ikke noe automatikk i det. De er opptatt av at man må være ærlige når man, med grunn til at man er i USA, at det kan være en grunn til at man kan bli sendt tilbake igjen, eller at man ikke sier grunn til at man er der. Og så er det særlig folk som identifiserer seg med et annet kjønn enn det de biologisk sett ble registrert som da.
Ja, for da kom det også reiseanbefaling fra UD at hvis du skal reise og
kontakt ambassaden
mm, hvis du
er i Danmark og Finland.
Ja. Mm. Men vi har også hørt Erik om folk som har blitt bura inne, jeg vet ikke om det heter det, når du blir satt i internering på en flyplass.
Det er liksom fengselsaktig da.
Ja. Liksom. Mm. Detention eller at du blir satt du får i hvert fall ikke bevege deg fritt og det var jo fra en fransk forsker som selv da sa at det skyldtes kritiske tekstmeldinger om Trump, mens amerikanske myndigheter mente at det også var sikkerhetsrisiko, at det var informasjon som de hadde.
Men er det vanlig at forskere blir stoppet, altså før Trump satt i presidentstolen, at forskere blir stoppet og internert?
Nei, det er oppsiktsvekkende, jeg skal ikke si at det er vanlig nå heller, men det er klart det signalet som det sender er jo ganske kraftig som en av årsaken til at mange av disse anbefalingene kommer, men det er jo vanskelig å ettergå de påstandene som kommer.
Ja, franske myndigheter støtter jo forskeren da, og sier også at det var fordi han hadde skrevet kritisk om dette, mens amerikanske myndigheter sier noe annet. Men det som også er jo at folk som har studentvisa og også green card, som er forskere på stor universiteter i USA har blitt sendt ut fordi de er uenige med Trump-administrasjonen. Så det er jo ikke turister, det er folk som faktisk har lovlig oppholdstillatelse.
Ja, altså det problem eller utfordring eller hvilket ord man skal bruke her, spesielt med green card, særlig etter den palestinaktivisten på Columbia University som hadde green card, som er gift med amerikaner, som også er gravid, hvor man bruker argumentasjonen at det er Hamas-støtte eller Hamas-sympatier.
En sikkerhetstrussel.
Ja, en sikkerhetstrussel. Mm. Men det er jo vanlig. Og så får man jo ikke en... Eller, man får ikke due process, som de sier, USA, til å...
Hva betyr det?
Det betyr at man skal få en mulighet i retten til motbevise det, eller noe.
Rettferdig rettegang.
Rettferdig. Ja. Altså, dette er grunnleggende rettsstatsprinsippet. Hvis de mener at det her er en sikkerhetsrisiko for USA, eller noe støtte til Hamas, så får det komme i en rettssak og bevise det da. Det at de gjør det på denne måten, og det ser vi også det tilfellet med de fra venezuelanske gjengmedlemmene, som Trump-administrasjonen påstod var. Vi har allerede fått indikasjoner på at det var folk der som ikke hadde noe med det å gjøre. Men antageligvis så var det flere gjengmedlemmer der, men dette må vi jo finne ut av.
Og det er det som er å bryte med rettssatsprinsipper. Ja, ja. Mm. Og så er det jo det også at disse signalene også skaper usikkerhet. Da, og de sender signaler da til ansatte som sitter på disse grensekontrollene, på flyplassene for eksempel. Og signalene er vær strengere, og også det at man skaper frykt og at det virker vilkårlig, som gjør at man begynner å tvile på at man vil bli rettferdig behandlet, da, som er jo på en måte effekten og kanskje hensikten.
Og man får også historier i USA nå om folk som blir arrestert på gaten hvis de ikke har med papirene sine, så blir de slengt inn uten at man vet hvor de blir av. En opplevde jo dette og hadde social security kartet på seg, bare sånn, ved en tilfeldighet. Dette minnet om steder og plasser i Europa for en del år siden som man ikke liker å sammenligne seg med.
Mm. Vi spurte jo lytterne om de vil reise på ferie til USA. Ja, null stress, svarte 7%. Ja, men er litt bekymret, svarte 4%. Mens 89% sa nei, absolutt ikke. Jeg leser i Nettavisen at de har snakket med Finn Reise, som sier at interessen for USA synker ukentlig, og Nordens største feriereisebyråkjede Ticket sier at en 25% nedgang i januar og februar. Hva skjer med turismen da? Altså, er ikke USA avhengig av turister også?
Det er jo, det leser jeg flere amerikanske aviser som er bekymret for det, og at effekten av dette når man da tar hele Europa, hvis dette da gjelder hele Europa, kan også se for seg kinesisk turisme, som også forsvinner. Altså det er mange land da, så det er jo, kan bli utfordrende, ja.
Altså USA har jo vært det største turistmålet på global skala i mange år, og så er det jo, altså USA er stort og forskjellige industrier og så videre, men mange er nok ganske avhengig av det og har levd godt på å være et turistmål, så det er jo noen ting som kan slå negativt inn på den amerikanske økonomien, og som over tid ikke er en fordel for Trump.
Nei, og det har jeg lært, for det som skjer med økonomien, det kan påvirke Trump direkte.
Ja, ja. Og også hvis det kommer færre innvandrere, altså amerikansk økonomi er jo også i stor grad basert også på ulovlig innvandring, eller, så det er jo også utfordrende da, for de.
Ja, hvis Trump gjør det som han sa han skulle gjøre med å ta bort 15-20 millioner udokumenterte innvandrere eller ulovlige innvandrere, så ville det vært ragnarok for amerikansk økonomi. For du kan gå på en hvilken som helst restaurant i New York, eller selv i New England, og det vil mest sannsynlig være udokumenterte innvandrere som er blant de ansatte. Mm. Og hvis du tar og kaster alle disse ut, husk det lav arbeidsledighet i USA, så får du ikke erstatte disse uten videre, og da kommer bedrifter til å gå konkurs, for de får rett og slett ikke tak i arbeidskraft. Og det kommer også til å merkes i lokalsamfunnet.
Og på børsene. Jeg skal ta en siste spørsmål, så den skal få svare litt kjapt på. Det fra Lene, som skriver at hun sitter og ser litt makteløs på alt det som skjer i USA nå. Har panelen noen tanker om hva jeg og vi som enkeltmennesker kan gjøre for å motarbeide Trump-administrasjonen? Spør Lene om.
Ja, altså, les Timothy Snyder on tyranny. Altså, si ikke
noe. Hva er det for noe?
Det er Timothy Snyder, Yale-professor, som har skrevet mye om totalitarisme.
Som nå har flyttet til Canada.
Som nå har flyttet til Canada og alle ting. Men det han sier, ikke normalisere dette. Ikke gjør dette språket som en slags normalt, eller oppførselen som normalt. Og så skal vi også huske på at det finnes...
Men hva hjelper det for Lena, som lurer på hva hun kan gjøre?
Ja, det gjør alle våre borgere. Ja. Altså, USA og Trump er jo en del av en global retning, autoritær retning. Og det kan vi som borgere gjøre noe med ved å motverke det. Og da starter vi med språk og måten vi snakker på, som en enkel... eller en lettere måte å gjøre det på, så skal vi også huske på at det finnes et annet USA. Et USA som ikke er spesielt glad i Trump. Og det er også en av grunnene til at jeg kunne tenke meg å reise til USA. Mange av de trenger oss nå. For det, inshallah, det kom en tid etter Trump også.
Så svaret til Lena er at det finnes også et annet Trump, annet USA, det må
jeg
også huske på.
Men jeg tenker det andre poenget er viktigere, at vi må fortsette å la oss liksom moralsk forferde over det som skjer, og ikke bli numne, og ikke bare lukke øynene. Det tenker jeg er viktig.
Fine siste ord, Ingeborg Misje Bergen, som er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet. Takk for at du var med i Ekko. Takk også til deg, Eirik Løkke, rådgiver i Civita.
En podcast fra NRK.
Har du hørt om general Suharto? Han var Indonesias diktator i mer enn 30 år. Om du har tenkt deg på ferie til Bali eller en annen eksotisk indonesisk øy, så vær klar over at du risikerer å møte på restene av diktaturet hans under den kritthvite stranden. Nærmere 1 million indonesere ble regelrett kvert eller slått ihjel i hans vanvittige jakt på kommunister. Noen av dem ble begravd under turistrenneren, mens Suharto selv ble en av verdens rikeste menn.
Hør Tyrann i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
I disse tider der demokratiet i menneskeverden står for fall, hvordan står det egentlig til i dyreverden? Det lurte en lytter av Abels tårn på, og svaret fikk han i forrige uke. Bare hør på det her.
Hei, finnes det dyr som organiserer seg demokratisk? For eksempel hos afrikanske elefanter er det sagt at det er eldste hunddyret som blir leder for gruppen. Men hvordan skjer dette i praksis? Blir de andre i flokken enige om hvem som skal være lederen? Er det andre dyr som har en demokratisk lignende prosess ved et lederskifte?
Se der, ja.
Der, ja.
Ja, altså når det gjelder dyr og sosiale grupper, så er det jo veldig mange styreformer man kan se. Sånn som måker, det har gått for anarki. Der er det ikke noen særlige regler i det hele tatt. Elefantene har jo da som så matriarki, hvor det er en hundleder. Løvene har patriarki, og kanskje det, mennesker også ofte et patriarki, men en mannlig leder. Men vi finner også demokrati.
I dyrerike.
I dyrerike. Og det er jo litt interessant. Jeg kan begynne med det lederspørsmålet, da. Begynne med det som egentlig prøver å svare på det som er spørsmålet. Skal jeg ta det litt videre? Men hos elefantene så er det ikke noe valg ved ny leder. Hunnelefanten, den eldste gjerne og den mest erfarne elefanten, hun blir leder fordi hun har de egenskapene som hun har. Så hun er den beste til å lede flokken til vann, beste til å finne mat, beste til å beskytte mot rovdyr, og så videre og så videre. Og så gjenkjenner da de andre dyra de egenskapene som hun har, og stoler på dette lederdyr, og så følger de da denne hundelefanten.
Så de bare kommer frem til at dette er den viseste elefanten?
Ja, det er det som gir best resultat, og da er vi ikke sultne og ikke tørste, og vi er trygge og føler oss trygge.
Så hun tar ikke makten ved vold?
Nei. Så er vi litt mer over på sånn tyranni, som vi også finner. Det er mer sånn hyene med styre med vold og frykt, men det er ikke elefantene. Det er litt lignende også med løvene. Der er det jo ofte en sterk hannløve som er sjefen. Men han også leder jo bare på løvinnenes nåde, altså så lenge han har de gjør jobben sin da, så lenge han beskytter dem og jager unna andre og beskytter flokken, så får han være leder, og så fort han blir gammel eller hvis han blir skadet, så har han ikke støtte lenger I flokken, og da det fritt fram for en ny leder å prøve å ta den rollen. Da. Så han bare leder så lenge damene sier han får lov til det.
Så han det ikke sånn at det finnes en handløve som har en sånn mafia-boss-flokk rundt seg? Som
Nei,
Nei?
Han alene på toppen, og det så lenge han får lov til å være der. Ja. Men så det jo veldig mange andre avgjørelser da, som skal tas i sosiale grupper. Det jo når skal man jakte, når skal man hvile, altså mange sånne avgjørelser som det fordel at alle med på. Eller så blir man jo spredt, altså det jo fordel å være i flokk, mange fordeler med å være i flokk, så man vil gjerne at man gjør dette sammen, og da trenger man en sånn en felles, en sånn konsensusavgjørelse, kalles det ofte blant forskere, at man blir enige om det, at alle med, og alle med å bestemme dette, og lenge trodde man at dyr kunne ikke ha demokrati, for det krever jo at man stemmer, og sånn i all verden skal man stemme, og så kreves det jo at man teller opp. Og så det jo også en sånn cut-off da. Flertallet bestemmer, så må man ha en sånn idé om at ja, nå faktisk flertallet mener dette, så nå det vi går for. Men det finner man mange eksempler på. For eksempel honningbier. De har en form for demokrati. Og honningbier, de bor jo i bikuber, og så blir bikuben full, og så må de finne en ny bikube å etablere seg i. Og da det speiderbier flyr ut, finner egnet steder, kommer tilbake til bikuben, og så kommuniserer det da hva de har finnet ved dans.
Ja.
Og den dansen den inneholder to ting. Den inneholder retningen på hvor det egnet stedet da.
Ja.
Så hvis jeg da danser min, det heter vippedans, heter det på norsk, hvis jeg danser min vippedans da i...
Ja, du sitter og danser litt.
Ja, det er litt sånn det ser ut.
Det sånn sittedansing, hvis man hører med noen.
Hvis jeg danser min vippedans i 45 grader, vel dette da, så som jeg ser det, mot venstre, så betyr det at den bikubestedet som jeg finner, det i 45 grader mot venstre, utifra solas posisjon på himmelen. Så når de andre da skal ut og finne dette, så flyr de da 45 grader mot venstre i forhold til solas posisjon. Og det andre hvor lenge jeg danser. Så hvis min dans da to sekunder, ganske kort dans da, hvis min dans to sekunder, så tilsvarer det 1,5 kilometer. Så hvert sekund jeg danser 750 meter å fly. Så mine to sekunder med dans da tilsier at stedet 1,5 kilometer unna. Og da flyr, poenget da flyr de andre speiderne, flyr ut, ser på hverandres steder. Noen slutter å danse, noen bytter dans. Så du for eksempel ville kanskje vært med på min dans,
ja.
Og det ikke før alle speiderne da enige og danser den samme dansen, at de flyr ut. Så det en sånn, det kan ta flere dager, en sånn, rett og slett en sånn valgprosess, hvor de stemmer over det beste stedet.
Og da det konsensus?
Da det konsensus.
Ok, dette direkte demokrati?
Ja, det det rett og slett.
Og det jo anarki det, egentlig. ja.
Et annet eksempel fra, som ikke insekter, men dyr, det hjort. Hjort ligger jo mye og tygge drøv. Ja. Men så etter hvert som de tenker at nå det på tide å gå videre, så reiser de seg. Og så det en til som reiser seg, og en til som reiser seg. Og det ikke noe å si om det høyrangdyr eller lavrangdyr. Det ikke før 60% av flokken står at da alle reiser seg, og så går de.
Ja.
Så det flertall som bestemmer.
Ok, nettopp.
Bøffler har en tilsvarende, de reiser seg, de gidder ikke å bli stående, men de reiser seg, og så orienterer de seg i en annen retning, og så legger de seg ned igjen. Og så det en annen som reiser seg, og så samme retningen, og så legger seg ned igjen. Og når da over halvparten ligger i retning, samme retningen, og da snakker vi altså maks avvik på 3 grader, da reiser alle seg, og så beveger
de. Og så begynner de å gå.
Så går de i den retningen.
Så det er avstemning rett
og slett? Det rett og slett helt ren, tydelig avstemning, direkte demokrati.
Ja, ok. Men ser man forskjell på dyr som organiserer seg diktatorisk, og, altså hyeneflokken som du snakket om, og disse her mer demokratiske prosessene?
Ja, det var
fordelen med å drive med demokrati på den måten?
Fordelen jo at det tas bedre avgjørelser. Man har jo lurt på hvorfor skal de drive med dette, men man ser at det tar bedre avgjørelser. Det holder flokken samlet, som gir mange fordeler, og så slipper man de mer ekstreme, de dårlige avgjørelsene. Så det snakk om fugler, for eksempel. Svansangsvaner, altså nakkestrekk, som de stemmer, og så noe mer med nakkestrekk, jo mer enig dem, og da navigerer de også bedre når de flyr, så de tar mindre dårlige avgjørelser ved at flere får være med å bestemme.
Selv om det tar lengre tid?
Selv om det tar lengre tid.
Ok, så det jo noe å ta med seg inn til mennesker ikke også. Veldig, veldig interessant.
direkte demokrati blant dyra der, utrolig fascinerende. Dette var altså et utdrag fra forrige ukes Abelstårn, og i ekspertpanelet så hørte vi dyrevelferdsforsker Christian Ellingsen Dalskau, psykologiforsker Siri Leknes, fysiker Torun Kjelstad, og så hørte vi også deg, Torkil Jenterud. Du nå på plass i studio her, fordi i morgen det fredag, og det vil si at det igjen tid for Abelstårn.
Ja, det det. Og i morgen, eller denne uka her, kan jeg si, det jo en jubeluke for oss i Abelstårn. Vet du hvorfor?
Vet du hva? Jeg vet det faktisk.
Du vet det faktisk.
Fordi du snakket om Abelprisen
i går. Helt korrekt. Dette uka hvor man får vite hvem som årets vinner av Abelprisen, som den viktigste matematikkprisen i hele verden. Og siden vi har jo en sånn, vi føler et visst ansvar da, for å snakke om dette her, litt sånn på grunn av navnet kanskje.
Men, kanskje litt på grunn av navnet, ja.
Men uansett, dette her skal vi dykke ned i morgen, hvem årets Abelprisvinner og hvorfor han fortjener å vinne denne jeve prisen. Han kom jo til Norge for å motta den først ute i mai.
Hva heter han?
Han heter Kashiwara, han japansk.
Aha!
Ja. Og han, jeg kan røpe allerede nå at det han holder på med utrolig abstrakt. men det gjør det bare desto mer gøy, altså, synes jeg da.
Da tenker jeg sånn radiomessig at du kan få en utfordring, for en ting å se abstrakte ting på papiret, men å forklare det.
Vi får høre i morgen hvordan det her går.
Ja, vi får høre hvordan det går i morgen.
Det ganske interessant også. Jeg synes det alltid interessant når man prøver å dykke ned i disse arbeidene her.
Ja, kan du liksom tegne en sånn skisse av altså, hvilket felt av matematikken?
Det akkurat det. Han har bygd... At han har bygd, kjent som en brobygger da, mellom veldig mange ulike felter i matematikken. Og det er jo en bra egenskap. Skal vi ta litt mer nøye hva det betyr i morgen?
Ja, gleder meg.
Men vi har også et vanlig panel, ekspertpanel, som skal svare på spørsmål som vanlig. Og der har vi også da tatt med oss en matematiker da, siden vi må feire matematikken denne uka her. Og han skal blant annet svare på et par interessante spørsmål. Det ene handler om altså at på slutten av 1800-tallet så gikk vi ved lov over til det metriske systemet her i Norge. Men fortsatt så driver vi og måler båter i antall fot og flyhøyder i fot og det masse eksempler på det her gamle systemet da, som fortsatt sitter igjen så lenge etterpå. Hvorfor i all verden klarer vi ikke å gå over til dette her? Og vi har bestemt oss for det.
Og det også veldig vanskelig hvis man skal kjøpe noen klær eller noen sko eller sånt fra andre land, så må man liksom...
Håpløst, ikke sant?
Ja, det håpløst. Ja. Kan vi ikke bare alle samme system?
Ja, det synes jeg også. Men hvorfor det er sånn, det skal da vår matematiker Helge Olden forsøke å forklare oss i morgen. Han skal også snakke om, er det sånn, ikke sant, for at matematikken full av store, uløste problemer? Og spørsmålet kan kunstig intelligens løse disse uløste problemene? Siste ting. Bare si en som ikke har med matematikk å gjøre. Ja. Vi må bare si noe som litt matnyttig også.
Ja.
Non-stick steikepanner. Vet du hvordan de funker?
Er det sånn, jeg tror jeg vet det. Er det, ja?
Jeg vet det ikke, men jeg skal finne det ut i morgen.
Non-stick, ja, dette her.
Hvorfor setter maten seg fast i steikepanna? Når skjer det, og når skjer det ikke?
Dette skal jeg høre i morgen. Abelstårn altså i morgen med Torkel Jenterud.
Godt sagt i Ekko. Professor i filosofi Arne Johan Vetlesen om alle de nye gutta som vil studere filosofi.
At jeg skulle gjerne ha sett mer av at de motivert for å studere det på grunn av at det noe ved samfunnet som de mener rivruskende galt, eller som de vil bidra til å endre med i kraft av å studere filosofi. Da. En annen viktig forskjell jo at de jentene som nå engang tar dette faget, da, De har mye mindre selvsikkerhet, mye mindre selvtillit enn guttene.
Flere spørsmål.
Ja, og til og med de flinkeste jentene har mindre selvtillit enn de guttene som egentlig ikke så veldig flinke. Så det en veldig sånn asymmetri der som er slående. Og så savner selvfølgelig jentene rollemodeller.
Men er det ikke en fordel å ikke ha for høy selvtillit når du skal studere filosofi? For da stiller du flere spørsmål, lurer mer.
Ja. Men jenter skremmes vekk fra filosofistudiet fordi at de oppfatter det ofte som en type konkurranse med guttene i seminar, ikke sant? At argumenter, debatter de har vinner og tapere, så å si, da. Og de synes at guttene ganske sånn hardtslående og påståelige, så da kommer de til kort der og mister selvtillit. Mm. Ja.
Men kan disse fremtidige filosofene holde på å si redde verden, eller er det bare seg selv?
de kan redde. En viss stund.
Men ikke han kan redde noen av delene I kraft av filosofi, kanskje litt sånn nedslående svar etter å ha gitt livet til det da, men altså hvis vi hever det opp litt da, altså hvilken betydning har ideer, eller hvilken betydning har intellektuelle I vårt samfunn I dag?
Mener du at filosofer ikke kan endre den offentlige samtalen for eksempel, for derigjennom lage et bedre samfunn? Du har jo selv sittet I en rekke utvalg ja, ja, ja. Og bidratt og vært I media.
Ja, men jeg ser en dreining, og den bare I løpet av kanskje de siste 5 årene, at det mer eksperter, da, liksom avhengig av hva som skjer I verden, for eksempel nå med Gaza og sånn, så skal de ha juristene inn. Dette folkemord? Så det eksperter liksom avhengig av hva som skjer, økonomisk krise og sånne ting, så det økonomene som kommer inn. Og filosofene har liksom kommet litt sånn lenger ut I rekka da, de som skal spørres også om de store temaene I vår tid, og det har jeg lagt merke til.
Ekko ferdig for I dag. Vi som har laget dagens sending, det var Torvald Aschim, Vibeke Røyri, produsent var Jean-Kristin Senna, og jeg heter Gry Veiby.
Her NRK Nyheter klokken 4. USAs justisminister Pam Bondi vil fjerne dommere som har kommet med rettskjennelser mot president Donald Trumps politikk. I et intervju med Fox News sa Bondi at dommerne åpenbart ikke upartiske og objektive. Trump selv har tidligere tatt til orde for riksrett mot en dommer som blokkerte hans presidentordre om deportasjon. Lederen for høyesterett rykket da ut og sa at dette var uaktuelt. Tiden med nære forbindelser til USA forbi, det sa Kanadas statsminister Mark Carney på en pressekonferanse torsdag kveld. USAs president Trump har innført tollavgift på en rekke kanadiske varer. Carney truer med harde tiltak. Og Kanada har muligheten til å ramme USA hardt, sier korrespondent Tove Bjørgaas.
Hvis de virkelig ville skade sine amerikanske handelspartnere, så kunne de jo rett og slett slå av strømmen til 30 amerikanske delstater som kjøper strøm fra Kanada. De eksporterer også veldig mye olje. Så langt så har de nøyd seg med 12 på en rekke varer de eksporterer til USA. Men jeg tror alle tiltak mulige her nå, for Trump han gir seg ikke med å stadig komme med nye trusler om tollsatser. Noen av dem trekker han tilbake igjen, men han holder liksom presset oppe på Kanada.
Ingen skoler I Tromsø blir foreløpig lagt ned. Arbeidet med ny skolestruktur satt på vent. Kommunen brukte nemlig kunstig intelligens for å hente inn kunnskapsgrunnlag for forslaget til ny skolestruktur, og det viste seg at språkroboten hadde diktet opp mye av forskningen. Kommunedirektør Stig Tore Jonsen kommenterer det slik.
Jeg synes det leit, og jeg synes rett og slett det en trasig dag.
Sjokk og skandale var andre ord som ble brukt på pressekonferansen I Tromsø rådhus I ettermiddag. Den